Hola, bons días a todos. Como xa sabedes, esta é a Semana das Letras Galegas.
Aquí vos deixamos o podcast de hoxe.
Hola, nos somos
Chloe,
Ignacio
e Antía, e vos imos falar das letras galegas.
As letras galegas? Non sabía que tiñamos unhas letras diferentes.
Sí, home, sí, non sabes. Estas que teñen unha forma de páxaro, outra de serpe.
Bo, non digas barbaridades.
Iso, non digas barbaridades.
Esas non son as galegas.
Iso, esas non son as galegas. E cales son entón?
As letras galegas non son unhas letras diferentes. É un festexo que se fai en Galicia para homenaxear os escritores e escritoras galegas que defenden e valoran o noso idioma e cultura nas súas obras.
Ah, mira ti, non tiña nin idea.
E celebrase o 17 de maio en honor a Rosalía.
Ah, si, sí, coñezo a Rosalía Amoramami, a que canta de Rosalía Tratra.
Pero como vai ser esa Rosalía, muller? Se nin siquera de Galicia. Será Rosalía de Castro, a escritora de Padrón, no?
Exactamente, e como a 17 de maio de ano 1873 publicouse o seu primeiro libro Cantares Gallegos, decidiu usar esa data para homenaxear cada año a un escritor ou escritora galegos.
Como Vicente Risco, Curros Enríquez ou Xela Arias.
Pementos de Padrón, eu faría un día para homenaxear a comida galega. Iso sí que é digno de homenaxear.
Só pensanse comer. Veña, imos ir cortando, que quen nos está escoitando debe estar abrallado.
Vai ser mellor.
A Rosalía de Castro está tamén en metos pementos de Padrón.